Надлежности на собранието. Основна надлежност на собранието е донесувањето на закони со кои правно се уредуваат обществените односи и се пропишуваат права, обврски и одговорности за обществените субјекти. Покрај донесувањето на законите, собранието е единствен орган кој дава автентични толкувања на законите, со кои се укажува на вистинското значење и намера на законодавецот и се даваат насоки за негово доследно спроведување. Исто така, собранието го донесува и изменува највисокиот правен акт, Уставот на Република Македонија. Понатаму ги донесува републичкиот буџет, завршната сметка на буџетот, како и просторниот план на републиката. А во рамките на вршењето на своите надлежности, донесува и декларации со кои собранието зазема став по прашања кои имаат општо политичко значење. Резолуции со кои се укажува на состојбата, проблемите и мерките што треба да се превземат во одредена област. Препораки со кои се даваат насоки за надминување на тековните состојби во одредена област. Собранието има надлежност да одлучува за изборот на членови на државни органи и да именува носители на јавни функции. Така, собранието ја избира владата на Република Македонија, избира судии на Уставниот суд, го избира Народниот правобранител, го именува и разрешува јавниот обвинител на Република Македонија и врши избор, именување и разрешување на носители на јавни и други функции утврдени со Уставот, изборна надлежност. Уставот предвидува инструменти за контрола на другите органи и носители на јавни функции од страна на собранието. Пратеничко прашање, интерпелација, гласање за недоверба на владата и така натаму. Слично на последната, собранието има и надзорна надлежност, која се остварува преку надзорните расправи кои се спроведуваат од матичното работно тело, во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет на интерес. Овие расправи се одржуваат за да се добијат информации и стручни мислења во врска со спроведувањето на политиките, извршувањето на законите и другите активности на владата и на органите на државната управа. Собранието исто така ги утврдува јавните давачки, ратификува меѓународни договори, одлучува за војна и мир, донесува одлука за менување на границата на републиката, донесува одлука за стапување и истапување од сојуз или заедница со други држави, распишува референдум, одлучува за резервите на републиката, основа совети, дава амнестија и врши други работи утврдени со Уставот.